Доктор Ицо Најдовски, каква проценка ќе дадете за протестот одржан во Мелбурн на 4 март?
Маргарита, ви благодарам. Ние организаторите, одборот на Македонската заедница од Мелбурн и Викторија, сме задоволни од присуството на големиот број македонци кои беа присутни на тој протест, на тој мирен протест. И задоволни сме од тоа што заеднички од македонската заедница испративме резолуција до владата на Република Македонија, испративме резолуција до председателот на Република Македонија, до собранието на Република Македонија, како и до релевантните меѓународни институции, како што се Обединетите нации, Европската унија, НАТО и некои други држави во светот. Именно сакам да кажам дека македонската заедница со месеци наназад се чувствуваше духовно малтретирана. Исто така се чувствуваше тој немир кај секој еден македонец заради најавите за промена на името на македонскиот народ, односно на Република Македонија, во Горна Македонија, Долна Македонија, Северна Македонија или Нова Македонија, и тоа да биде со кирилично писмо, што беше навистина, што е се уште еден неприфатлив предлог од владата на Република Македонија да стави географска одредница пред името на Македонија. Тоа кажува, иако тие кажуваат поинаци информации за јавноста за македонскиот народ, јас сакам да кажам и од името на одборот и од името на македонската заедница кои беа присутни на протестот, дека секоја промена, било каква промена на името на Македонија, додавка или префикс или суфикс на името, го менува самиот идентитет на македонскиот народ и неговото постоење. А исто така, го менува македонскиот јазик, ја менува македонската култура, историјата ја менува на македонскиот народ, обичаите и така натаму. Вие бевте присутни во резолуцијата, исто така, ние го осудивме така наречениот добрососедски договор со Бугарија. Особено ги истакнавме членовите 8, каде што се кажува дека имаме ние иста историја со бугарскиот народ, ние не сме ист народ со Бугарија, па да имаме иста историја, а и го истакнахме членот 11, каде што Македонија се откажува од грижата на македонците, етничките македонци во Бугарија. Ја осудивме законот за двојазичност во Република Македонија, односно кој се крие под името Закон за употреба на јазиците, а таму станува збор само за употреба на албанскиот јазик на цела територија на Република Македонија и меѓународна употреба, со што ја доведува Република Македонија до еден свршен чин на федерализација и понатаму отцепување на западниот дел на Република Македонија, кој ќе биде под контрола, се разбира, на албанските политички партии кои денес се во составот на Република Македонија.
Добро, ставот на организацијата и заедницата стои јасно во резолуцијата. Споменавте дека не очекувавте таков силен одзив од заедницата. А каков резултат очекувате од владата на Република Македонија со вашата резолуција?
Па ние сметаме дека владата на Република Македонија ќе го осети пулсот на македонскиот народ како нераскинлив дел од Република Македонија, од својата матична и биолошка мајка Македонија, и дека ќе го осетат нашата болка, а исто така секоја преименување на името на Република Македонија ќе сноси последици и на македонската заедница овде во Австралија. Тој меѓународен договор кој ќе се ратификува во Обединетите нации и во другите меѓународни институции ќе биде исто така спроведен овде во Австралија, како што сега во случајот ние се уште се водиме во Австралија како форма Југослав Републик од Македонија или пак поранешна Југословенска Република Македонија. Значи, последиците, оние што се прават настаните во Република Македонија, ќе имаат и последици на македонската заедница, односно на сите македонци овде во Австралија, затоа беше и нашата реакција силна и на сите македонци.
Покрај настаните и програмата зацртана на денот на протестот, имаше и некои активности кои не беа составен дел од организираното. Некои австралиски медиуми јавија дека имало палење на грчкото знаме, а во едно и на сликата на премиерот Зоран Заев. Што бисте рекле на ова? Каков е вашиот став за ваквото однесување?
Маргарита, таа вест ја прочитавме од австралиските медиуми кои токму ловеле таков настан во неделата, да го кажат она што е негативно. Меѓутоа, тоа не е дел од организационниот одбор, тоа не е дел од програмата на мирниот протест. Тие такви настани за нас се изолирани и поединечни индивидуални инциденти кои ги предизвикале поединци или две-три лица, дали помала група на личности. Ние не можеме да ги контролираме таквите личности и ние не можеме да сносиме одговорност, па ниту да бидеме осудувани дека се случило такво нешто во текот на мирниот протест или мирниот марш од Carlton Gardens до парламентот на Викторија. Тоа значи не беше дел од нашата програма, па ниту беше во текот на нашата програма. Такви инциденти, ако се случиле најверојатно или ако се случиле, тие се надвор од програмата на одборот на Македонската заедница за Мелбурн и Викторија, која беше организатор на ова мирна демонстрација.
А зборувате за црвениот кадеш кој се примети на самиот почеток на протестот?
Па и тие чадни бомби кои се пуштија во првите моменти на уште на самиот почеток на марширањето од паркот Калтон, беа изолирани инциденти, вметнати, најверојатно вметнати личности кои јас можам да кажам дека и не се дел од македонската заедница, може би се уфрлени некои личности во толпата на народ која према нашите проценки беше над 45.000 македонци присутни и во една таква средина каде што имате над 45.000 лица присутни од страна, така да кажам, а во наводници непријателите ги користат тие услови за да уфрлат нивни членови, нивни активисти или неодговорни личности да предизвикаат хаос, да предизвикаат немир кај присутните, а исто така да го предизвикаат вниманието на австралиските медиуми, а ние, македонската заедница и македонскиот народ, да изгледаме во лицето на австралиската држава како недостојна заедница, како немирна и нелојална заедница.
А како реагиравте вие во тие моменти на, на тие кадеши и чадови што беа отпуштени? Какви мерки преземувте вие? Дали преземавте некакви мерки?
Па секако ние направивме се што беше во нашите граници на можностите. Ги информиравме безбедносните служби, а исто така полицијата во тие моменти ја информиравме со која навистина тие го зајакнаа своето присуство од десетина полицајци, потоа имаше голем број на полицајци кои беа и во измеѓу народот, кој како што се движеше народот по улицата Спринг Стрит, така да. Присуството, како што реков, ние не можеме да го контролираме затоа што ние бевме и напред, како предводници на таа голема толпа на македонци која се движеше позади нас, и нашите безбедносни служби кои ја обезбудуваа демонстрацијата од такви уфрлени лица или поединци кои би можеле да наштетат на имиджот и на самиот мирен протест, ете, се случил, меѓутоа ние не го видовме тоа, ниту го забележавме од она што ни информира. Јас ги видов лично тие чадни бомби, реагирав и јас лично, реагираа и другите организатори и другите присутни, превзедовме мерки, мислам дека се случија 3-4 такви, но понатаму тоа беше санкционирано.
Доктор Најдовски, од друга страна пак имаше графити на црквата Свети Никола во Престон со навредливи слогани против Скопје и дека Македонија е грчка, напишано на оградата пред црквата. Исто така дознаваме дека и фудбалскиот клуб Слога се здоби со некои графити. Во паркот имало некакви плакати, а исто така плакати на кои пишуваше дека Македонија е грчка, залепени на бандерите низ градот. Што би сте рекле вие на ова?
Да, Маргарита, тоа е точно. Ние сме информирани, бевме информирани пред самиот марш на демонстрацијата за Македонската православна црква Свети Никола од Престон, за непристојните и навредливи графити. Меѓутоа тоа таму не застана и на самата демонстрација, откако ние го напуштивме паркот, после навраќањето, јас лично забележав на белите покриви таму кои беа во паркот за овај фестивал кој се очекува сега овие денови. Пишуваше многу погрдни зборови, имаше погрдни зборови за македонскиот народ, за Македонија и така натаму. Еве, предпладне денес бев информиран дека просторите на фудбалскиот клуб Слога се осквернавени исто така од со такви графити недостојни кои не би сакала да ги споменувам во јавноста, затоа што не ми ни доликува да ги споменувам таквите зборови. Значи, затоа сакам да кажам дека и она што се информираше во австралиските медиуми за палењето на сликата на премиерот Зоран Заев, па и на другите настани, тие се изолирани инциденти кои се надвор од нашите организаторски способности и граници. Ние тоа што го направивме одлично во соработка со полицијата на Викторија, а исто така и нашите безбедносни служби кои ги имавме на демонстрацијата, но сепак ние не можеме да контролираме се што се случува наоколу демонстрацијата или пак после мирниот марш или мирната демонстрација. 18 многу објекти со погрдни зборови, но за тоа најверојатно ќе апелираме во идните наши емисии, дали се на македонските радиопрограми медиуми или пак австралијските медиуми, ќе ги повикаме неодговорните да ја смират работата, да не се затегнуваат тензиите, етничките тензии овде, затоа што се пренесуваат од Република Македонија и од Грција овде на во Австралија, но ние таквите ги отфрлуваме и не ги прифаќаме воопшто.
Докторица Најдовски, ви благодарам на одстапеното време за SPS Македонски.
Маргарита, ви благодарам и на вас и поздрав за вашите слушатели.